Μιλάει ο ίδιος για ώρα ευθύνης για όλους. Καλημέρα κύριε Γκέρογλου.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από τη συχνότητά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα όντως είναι οι μέρες περισυλλογής, δηλαδή σήμερα και αύριο, και φαντάζομαι ότι πλέον την Κυριακή θα κληθεί ο κάθε άνθρωπος που είναι στο κίνημα αλλαγής, στο παλιό Πασόκ, σε όλη αυτή την μεγάλη ομάδα, να αναδείξει τον νέο του πρόεδρο. Για μιλήστε μας λοιπόν γι' αυτό, γιατί και εσείς για λίγο ήσασταν ένας από τους υποψήφιους.
Όπως σωστά είπατε, την Κυριακή για όσους προσέλθουν θα είναι μια επιλογή που θα αφορά τη χώρα ουσιαστικά και όχι μόνο την παράταξη και το κίνημα αλλαγής, γιατί ο στόχος μας για μεγάλη και ισχυρή παράταξη έχει να κάνει με την ανάγκη της κοινωνίας να δει μια δίκαιη πολιτική, να δει την ανάπτυξη να αφορά και τον ίδιο τον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα αφορά την πατρίδα, γιατί στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται χρειάζεται και τις διεθνείς συμμαχίες και τις διμερείς προκειμένου να προχωρήσει με ασφάλεια τα επόμενα χρόνια αντιμετωπίζοντας την επιθετικότητα της Τουρκίας. Τα συνδέουμε άμεσα, η δικαιοσύνη στον τόπο μας, ο πολίτης ξανά στο επίκεντρο των πολιτικών και η Ελλάδα με ασφάλεια μπροστά, και νομίζω ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι μια απλή εσωκομματική διαδικασία. Δεν έχει μόνο κομματικά χαρακτηριστικά, είναι προφανές. Προχωρούμε λοιπόν μετά τον αδόκητο χαμό της Προέδρου μας στην ανάδειξη νέου Προέδρου, και έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε καλά στελέχη, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, την πολιτική του αντίληψη και φιλοσοφία. Ανάμεσα σε αυτούς πιστεύω, για τους λόγους που σας είπα παραπάνω, ότι είναι ανάγκη πρώτα απ' όλα να ισχυροποιηθεί και να μεγαλώσει η παράταξη και να παίξει ένα καθοριστικό θετικό ρόλο για τα δημόσια πράγματα και την πορεία της χώρας. Προσωπικά στηρίζω τον Γιώργο Παπανδρέου και πιστεύω ότι μπορεί και με τη σοφία που έχει συμπυκνωμένη και τα μαθήματα που έχει πάρει από τα παθήματα, αλλά κυρίως τις φρέσκες και νέες ιδέες που συνεχώς εκπέμπει, που είναι μπροστά, ιδέες που πρέπει και μπορούμε να τις κάνουμε πράξη μέσα από την ισχυροποίηση της παράταξής μας προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας. Είναι επομένως μια καθαρή επιλογή η οποία κοιτάζει μπροστά. Έχει βεβαίως τις ρίζες της και σε αυτό που το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια έχει κάνει. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ με την αλλαγή του 1981 ήταν ότι έβγαλε από το περιθώριο αυτούς που ονομάσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε μη προνομιούχους, τους έδωσε οντότητα, φωνή, οικονομική δύναμη, δικαιώματα, και προχώρησε η Ελλάδα με πρόοδο για πάρα πολλά χρόνια. Είναι η δύναμη της κοινωνίας που στήριξε την ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίοι, η ραχοκοκαλιά, όπως ήταν πραγματικά τότε της οικονομίας, πρόσφεραν, και σήμερα με μια χαρακτηριστική φράση θα μπορούσα να πω ότι είμαστε πάλι μπροστά στην ίδια ανάγκη. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, με την πανδημία να έχει ισοπεδώσει ουσιαστικά την οικονομία, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή, να στηρίξουμε τους δημιουργούς, τους παραγωγούς, όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται, παράγουν αγαθά, υπηρεσίες ή είναι αδύναμοι, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει την επόμενη μέρα, και βεβαίως η κοινωνία να έχει μέρισμα από την ανάπτυξη. θεωρώ ότι το κρισιμότερο ζήτημα είναι η διαφανής αξιοποίηση των 90 περίπου δισεκατομμυρίων που θα έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της τα επόμενα χρόνια προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών, ούτως ώστε πραγματικά να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και ευημερία. Mm-hmm. Και η εθνική οικονομία και η κοινωνία πρέπει να ωφεληθούν, και αυτό μπορεί να γίνει αν πραγματικά σπάσει το δίπολο που σήμερα αντιπαρατίθεται, το κακόγουστο θέατρο που παίζεται πολλές φορές στις συζητήσεις, να δούμε την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά ευνοεί τους λίγους και οι αποφάσεις της όλες αφορούν τους πολύ μεγάλους. Η αντιπολίτευση αδύναμη, η αξιωματική αντιπολίτευση να παίξει το ρόλο της, γιατί επικεντρώνεται σε ζητήματα που δεν αφορούν ουσιαστικά τον πολίτη και την κοινωνία και την οικονομία, αφήνει ανεξέλεκτη την κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν αυτή η ισορροπία της αδράνειας που τους ευνοεί και τους δύο αλλά δεν ευνοεί τη χώρα να σπάσει. Και αυτό θα γίνει με ισχυρή ξανά δημοκρατική παράταξη. Μια παράταξη που μπορεί να φέρει τη νέα αλλαγή. Mm-hmm. Γι' αυτό στηρίζω τον Γιώργο Παπανδρέου που μπορεί να το πετύχει, μπορεί να πετύχει την επαναενεργοποίηση των πολιτών που είχαν αδρανοποιηθεί ή δεν συμμετείχαν σε εκλογές ή είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Μπορεί να κάνει την παράταξη ξανά μεγάλη, να δώσουμε οξυγόνο στη δημοκρατία και να δρομολογήσουμε ένα καλύτερο αύριο, ένα ελπιδοφορό μέλλον. Mm-hmm. Η νέα αλλαγή, αυτή η νέα αλλαγή δεν θα γίνει ως σύνθημα αλλά με ένα εθνικό σχέδιο μεγάλων και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που τις έχει ανάγκη σήμερα και η οικονομία και η κοινωνία. Γιατί μιλάμε όλοι για βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση. Θέλω να πω το χαρακτηριστικό. Καταρχήν, πράσινη ανάπτυξη μιλούσε ο Γιώργος πριν από πάρα πολλά χρόνια και οι άλλοι καταλάβαιναν πράσινάλογα. Σήμερα δεν είναι η πράσινη ανάπτυξη μόνο σε σχέση με το περιβάλλον, η πράσινη ενέργεια σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Μπαίνει το ζήτημα ποιον αφορά και σε ποιανού όφελος γίνεται. Ενώ λοιπόν έχουμε ενέργεια πράσινη που παράγεται από τον ήλιο, τη θάλασσα, τον αέρα που ανήκουν σε όλους, το κέρδος από την πράσινη ενέργεια πάει στους λίγους και οι πολίτες, κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση πληρώνει διπλάσιους και τριπλάσιους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για κοινωνικό μέρισμα, συμψηφισμό ουσιαστικά στους λογαριασμούς ηλεκτρικού των πολιτών, γιατί το δικαίωμά τους στον ήλιο, στον αέρα και στη θάλασσα πρέπει να μετασχηματιστεί σε κοινωνικό όφελος μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική. Ένα ποσοστό δηλαδή από την ωφέλεια που θα υπάρχει θα πρέπει να γίνεται συμψηφισμός στους λογαριασμούς των πολιτών. Το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, mm-hmm. γιατί πολλές φορές ακούμε τίτλους και πιστεύουμε ότι όλοι λένε τα ίδια. Όχι, δεν λέμε όλοι τα ίδια. Είναι διαφορετική η αντίληψη για συγκεκριμένα πράγματα. Το είπα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να οδηγήσει με σιγουριά σε μια καλύτερη προοπτική για την παράταξη, την κοινωνία και την πατρίδα. Και αυτό με οδήγησε στο να τοποθετηθώ ξεκάθαρα υπέρ της υποψηφιότητάς του, γιατί δεν εκλέγουμε τώρα ούτε κάποιον βουλευτή, ούτε κάποιον ευρωβουλευτή, ούτε mm-hmm. κάποιον δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Εκλέγουμε τον ηγέτη που μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Ξαναλέω ότι και οι έξι είναι ιδιαίτερα αξιόλογα στελέχη μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου με την αποδοχή του έχει επιπλέον δυναμική που μπορεί να βοηθήσει και την παράταξη και την κοινωνία και κυρίως στην πατρίδα.
Κύριε Γιέργλου, είστε ο άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια σήκωσε το βάρος της Κρήτης, θα έλεγα, μέσα στην Βουλή των Ελλήνων από την πλευρά του κινήματος αλλαγής, διότι ήσασταν ο μοναδικός βουλευτής, ενώ σε διαφορετικές εποχές βεβαίως, θα το θυμάστε και εσείς και το θυμόμαστε και όλοι, ότι με τουλάχιστον 8 βουλευτές ήταν εκείνοι που εκπροσωπούσαν ολόκληρο το νησί. Τα μηνύματα προφανώς που έχετε πάρει όλο αυτό τον καιρό στην προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου, για ποιο λόγο δηλαδή να στηρίξετε τον Γιώργο Πανδρέου και αυτό που ζητάτε τώρα και από τον κόσμο να κάνει την Κυριακή, προφανώς και είναι πολλά, έτσι δεν είναι, τα μηνύματα, θέλω να πω, που πήρατε?
Σαφώς υπάρχουν και τα μηνύματα, υπάρχουν οι συζητήσεις, υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα και όλα συζητούνται, όλα είναι στο τραπέζι. Το ζήτημα είναι να τοποθετηθεί κανείς ξεκάθαρα, και οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις φέρνουν και την ξεκάθαρη επιλογή. Όταν ένας υποψήφιος είναι ξεκάθαρος στο τι προτείνει, τότε δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες και ο πολίτης επιλέγει, η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει ξεκάθαρα μια πολιτική. Εγώ αποδέχομαι ότι κάποιοι υποψήφοι έχουν ξεκάθαρες θέσεις, με πολλές όμως από τις οποίες διαφωνώ και εγώ και πολλοί συμπολίτες μας. Με άλλες συμφωνούν. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι με ποια πολιτική προχωράμε. Έχουμε μια παρακαταθήκη επιφοβλήματα για αυτόνομη πορεία και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό αφορά την προοδευτική ταυτότητα της παράταξής μας, τη σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα της παράταξής μας, την ευρωπαϊκή ταυτότητα της παράταξής μας. Είμαι αντίθετος, παραδείγματος χάρη, με αυτό που πρότεινε υποψήφιος, να καταργηθεί το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όλες οι μικρές χώρες δεν θα έχουν λόγο, δεν θα μπορούν να αμυνθούν, ούτε καν να αμυνθούν. Έγινε αυτή η πρόταση με αφορμή το μπλοκάρισμα που κάνει σε κάποιες αποφάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα-δύο χώρες που έχουν δεξιές ή ακροδεξιές ηγεσίες. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ο Ανδρέας Παπανδρέου τα πέτυχε με βέτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βέτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το βέτο έσωσε σε μια σύνοδο που έγινε στο Βουκουρέστι. Δεν έγιναν όλα τα βέτο από την παράταξή μας, γιατί ανέφερα ένα του Ανδρέα Παπαδρέου και ένα του Γιώργου Παπαδρέου και του Κώστα Σιμίτη που αφορούσε την Κύπρο. Είχε θέση και ο Καραμαλής. Είναι λοιπόν ένα όπλο στα χέρια των μικρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποια χώρα δεν τηρεί ή δεν θέλει να εφαρμόσει και να προχωρήσουν ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες για να την μπλοκάρουν οι άλλες χώρες, εφόσον υπάρχει πλειοψηφία, μέσω της χρηματοδότησης, μέσω της περικοπής χρηματοδοτήσεων ή της περικοπής άλλων προνομίων που έχει ως χώρα. Αλλά όταν είναι ένα δικαίωμά σου, όπως παραδείγματος χάρη αυτά που ανέφερα, καμιά χώρα δεν έρχεται απέναντι και να βάλουν κυρώσεις. Είναι το δικαίωμα της χώρας. Για την Αυστρία όμως βεβαίως θα μπορούσε να υπάρξει. Ξεκάθαρα λοιπόν αντίθετη είναι η Ελλάδα ως χώρα με την κατάργηση του βέτο εκ των πραγμάτων. Ναι. Είναι μια μικρή χώρα και είναι ένα όπλο στα χέρια της και δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Αυτό λοιπόν, με αυτό διαφωνώ πολιτικά, όπως επίσης διαφωνώ πολιτικά με αυτά που λέγονται περί των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το ποινικό κώδικα ή άλλα πράγματα, ότι δηλαδή από μόνος του ο ποινικός κώδικας μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται μια αντεγκληματική πολιτική συγκεκριμένη, χρειάζεται ένα νέο σοφρονιστικό σύστημα, ούτως ώστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Χρειάζεται να νομοθετηθεί και να χαρακτηριστεί η γυναικοκτονία ως συγκεκριμένο και διεθνές έγκλημα. Χρειάζεται ταυτόχρονα να υπάρξει μια νέα παιδεία, μια νέα κουλτούρα για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τη συμβίωση, τους ανθρώπους. Mm-hmm. Κυρίως όμως θέλουμε μια πολιτική καινούρια για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τον αγροτικό τομέα, για τους μικρομεσαίους, για τους ανθρώπους της δημιουργίας, είτε αγαθά και προϊόντα παράγουν, είτε υπηρεσίες. Για να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να αμείβονται, και η αμοιβή είναι το γενικότερο, δεν είναι μόνο η χρηματική, mm-hmm. να αμείβονται, να στηρίζονται και να προχωρούν. Να έχουν μέρισμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους άλλους φόρους. Δεν γίνεται να συμβεί το ίδιο που έγινε με τα 44 δις. Κυβέρνησή μας, κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη της Ελλάδας εννοώ, αν συγκρίνουμε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέθεσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 44 δις, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ μεγάλο σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι, είχε σωστές προτεραιότητες?
Αυτό είναι.
Έπιασαν τόπο ή πήγαν τα ψίχουλα μόνο στους πολλούς και στους λίγους πήγαν τα χοντρά πακέτα? Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι πήγαν στους λίγους τα χοντρά πακέτα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Για όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μέσα τραπεζών, το 75% των αιτήσεων που αφορούν τις πολύ μεγάλους ικανοποιήθηκε, το 50% ικανοποιήθηκε από τους μεσαίους, και από τους μικρούς και πολύ μικρούς μόνο το 13%. Όσον αφορά τις ενισχύσεις, από μη επιστρεπτές μέχρι επιστρεπτές και ό,τι άλλες δόθηκαν, την ίδια περίοδο που καταβλήθηκαν τα ποσά είχαμε αύξηση κατά 20 δις των καταθέσεων. Mm-hmm. Η ανάλυση των 20 δις λέει ότι τα 4 περίπου ήταν μικροκαταθέσεις και τα υπόλοιπα ήταν καταθέσεις πακέτα μεγάλα. Τι ήταν? Ήταν ακριβώς αυτά που έδωσε το κράτος από τα 44 και τα πήραν επιχειρήσεις ή κολοσσοί που δεν τα είχαν ανάγκη και τα έκαναν καταθέσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία, να είναι με διαφορετικό βάρος τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μεσαίες, mm-hmm. που αυτές είναι που συγκρατούν την λειτουργία, που αναζωογονούν, που δυναμώνουν τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Και βεβαίως οι πολύ μεγάλες έχουν και διαφορετικές διεξόδους που έχουν να κάνουν και με τη δραστηριότητα στο εξωτερικό. Επομένως, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί με στόχο οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι μεσαίες, να στηριχθούν mm-hmm. για να μπορέσουμε να έχουμε μια αναζωογόνηση της οικονομίας. Είναι επομένως λάθη και διαφορές που εμείς ως παράταξη λέμε ότι ήρθε η ώρα να ξαναγίνει από την αρχή. Ο σχεδιασμός των προτεραιοτήτων είναι ευκαιρία με τα 90 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τώρα με την πανδημία είχαν πρόβλημα όλες οι χώρες, οπότε τα μοιράστηκαν mm-hmm. μετά όλες οι χώρες.
Κύριε Γερογλου,
αν ήταν πάλι μόνο εμείς mm-hmm. δεν θα παίρναμε. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία λοιπόν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο mm-hmm. να κάνουμε την διαφανή αξιοποίηση των χρημάτων αυτών, να πιάσουν τόπο. Αυτά δεν είναι όμως ολοκληρωμένο σχέδιο, άρα και φιλοσοφία βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ποτέ δεν πάει η ανάπτυξη μόνη της, θέλει και την κοινωνική δικαιοσύνη δίπλα. Και ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη εάν δεν έχουμε και ανάπτυξη. Αυτά πάνε μαζί και mm-hmm. η σοσιαλδημοκρατική προοδευτική πρόταση που καταθέτουμε.
Κύριε Γερογλου, κλείνοντας, η επόμενη μέρα πώς θα βρει τα στελέχη του κινήματος αλλαγής?
Νομίζω ότι θα είμαστε ενωμένοι και θα προχωρήσουμε.
Νομίζω, είπατε.
Ναι, θέλω.
Θέλετε.
Θέλω να είμαστε ενωμένοι, θα το επιδιώξω. Και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί κυρίως από τις επιλογές της ηγεσίας. Mm-hmm. Η ηγεσία που πιστεύω ότι θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δηλώσει ότι θα αγκαλιάσει μέσα από μια συλλογική λειτουργία όλους τους υποψήφιους και όχι μόνο, συνολικά το κόμμα, να δημιουργήσουμε ξανά το κόμμα στη βάση που πραγματικά μετά την COVID εποχή μπορεί να προσφέρει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι 2 χρόνια τώρα έχει διαλύσει κάθε λειτουργία, είτε κομματική είτε κοινωνική. Το συμπαρέσεται η λειτουργία της οργάνωσης. Κάποιοι κατηγορούσαν τώρα στην προεκλογική, κάποιοι υποψήφοι σε κεντρικές ομιλίες, μιλούσαν γι' αυτό, την κατηγορούσαν ουσιαστικά τη φοβηγήματα, αλλά δεν γνωρίζουν ότι μέσα στην πανδημία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε οργανώσεις ούτε τίποτα, δεν το γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε με την σύγχρονη λειτουργία πια της οργάνωσης, mm-hmm. να αξιοποιήσει όλων των δυνατοτήτων, γιατί η βάση μπορεί και πρέπει να δίνει το μήνυμα που η πολιτική ηγεσία και τα θεσμικά όργανα μετασχηματίζουν σε συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή είναι η έννοια της οργάνωσης, αυτή είναι η έννοια της κοινωνικής βάσης των κομμάτων, προκειμένου να δίδουν αυθεντικά τα μηνύματα και όχι μέσω διαμεσολαβητών. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αν τιμήσουμε την παρακαταθήκη, όπως σας είπα, της Φόβης Γηματά για ενότητα, αυτόνομη πορεία και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Χθες το βράδυ ήταν καλή εκδήλωση, είχε κόσμο, τα είπατε εκεί.
Χθες ήταν μια οργανωτική συνάντηση που είχαμε. Συγκέντρωση με τον Γιώργο Παπαδρέου έγινε στην αρχή.
Ναι, βέβαια.
Ήταν μάλλον η δεύτερη ή η τρίτη mm-hmm. που είχε κάνει. Μετά την Ηλία και το Αγρίνιο είχε έρθει η Ηράκλειο. Χθες είμαστε στην τελική ευθεία και μιλήσαμε κυρίως για το πώς θα οργανωθούν τον καλύτερο τρόπο οι εκλογές, mm-hmm. να έχουμε διασφάλιση των διαδικασιών, να μην μείνει κανένα περιθώριο για να αμφισβητηθούν. Όλα αυτά τα συζητήσαμε.
Ωραία.
Και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε τον καλύτερο τρόπο.
Λοιπόν, καλό Βόλι που λέγανε παλιά.
Θα είστε καλά.
Καλή επιτυχία σε αυτό που σκέφτεστε, κυρίως για την παράδοση, γιατί όντως τις δυνατές αυτές
φορές.
Έτσι, αφορά ολόκληρη τη χώρα, κύριε Γερογλου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.